Lai varētu izmeklēt un sodīt atbildīgos par agresiju un noziegumiem Ukrainā, Eiropas Savienība un Ukraina šodien Ļvivā vienojas par nākamajiem soļiem tribunāla izveidē. Vairāk par to stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Konstatēts šogad Latvijā pirmais Āfrikas cūku mēru uzliesmojums mājas cūkām, bet Stokholmā šodien sākas pasaules čempionāts hokejā. Par to visplašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāles Eipurs. Labdien! Lai varētu izmeklēt un sodīt atbildīgos par agresiju un noziegumiem karā Ukrainā, Eiropas Savienība un Ukrainā un citas valstis šodien Ļvivā vienojas par nākamajiem soļiem tribunāla izveidē. Šodien Ļvivā ieradušies 10 valstu ārlietu ministru, kā arī Eiropas padomes vadītāji tiesa. Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un viņa līdzgaitniekiem bija paredzēts izveidot īpašu tribunālu jau līdz pagājušā gada beigām, tomēr tas nenotika. Un arī līdz šim nav noticis, un Ukrainas ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Antons Korņevičs nosaucis šobrīd šo par daudz sološoko tribunālu izveidas formātu, un esam arī tagad sazinājušies tiešraidē ar Ļvīvu, tur atrodas Latvijas televīzijas kolēģe Ina Strāzdiņa. Ina seko notikušiem. Sveiki, Ina! Nu, ne katru dienu Ukrainā ir vairums Eiropas ārlietu ministru, īpaši jau zinot, ka ir tieši 9. maijs, to var uztvert arī kā īpašu žestu šīs dienas kontekstā, par ko vēlāk runāsim, bet izstāst lūdzu precīzāk par to kodolu tieši šim pasākumam, kas, kā saprotu, vienā tiesā no lemjamu jautājumu loku ir arī plats solis šai tribunāla izveidai tuvāk. Šo mēs tad varam saukt, ka gandrīz jau tas tribunāls tuvu ir izveidots, vai līdz kam tādam praksē vēl ir diezgan garš ceļš joprojām, diemžēl, ejams?
Labdien, Tāli, labdien, klausītāji. Nu, izskatās, ka tomēr būs kāds ceļš ejams, bet nu labi, ka tas ir iekustināts diezgan plašā līmenī. Šeit šodien Ļvivā bija lielākā daļa Eiropas Savienības ārlietu ministru, ne visi. Nebija Ungārijas, Slovākijas un vēl daži ministri pārstāvi, bija arī Eiropas padomes pārstāvi, diplomāti, britu ārlietu ministrs un vēl vairāki. Un šādā plašā lokā, var teikt, tika dota tāda politiska zaļā gaisma šī tribunāla izveidošanai. Tas ir jau devis tādus jau praktiskus mājienus, kā tas varētu izskatīties. Un šobrīd mēs zinām, ka Hāga ir piekritusi būt par sēdekli, bet tribunālu veidos Eiropas padomes paspārnē. Tātad tā ir nevis Eiropas Savienības padome, bet Eiropas padome, kurā ir vairāk dalībvalstu. Tātad visas Eiropas Savienības dalībvalstis un vēl citas Eiropas valstis.
Tā ir tā pati organizācija, zem kuras ir Eiropas cilvēktiesība tiesa, piemēram, un tā tālāk. Jā.
Precīzi. Un tāpēc ir lemts, ka tātad Eiropas padoma būs tas pamat, kā teikt, tā pamatbāze, kurā tad šo tribunālu veidotu, jo tieši tā, kā tu saki, tur jau ir tiesiskās iestrādes, tur ir cilvēktiesību uzraugs Eiropā, un tur jau ir tas pamats tāds, ka uz to var atspērties. Un arī ļoti svarīgi, ka tur ir vairāk valsts, un ne tikai Eiropas Savienība dalībvalsts, līdz ar to, nu, tas redzējums būtu plašāks, bet tagad ir jāpanāk, lai vismaz 2/3 valstu piekrīt. Un tas ir tāds diezgan pasmaks process. Protams, tam vajadzēs finansējumu, un ļoti svarīgi būtu, lai arī Amerikas Savienotās valsts atbalstītu šo procesu. Tās nav Eiropā, bet tomēr tam būtu tāds globāls spēks. Tā kā, nu, priekšā vēl ir ļoti, ļoti daudz darba.
Nu, jā, tieši tā, kā tu saki, tad, nu, es, piemēram, paskatījos jau pirms vairāk tagad nekā 2 gadiem, toreiz valsts prezidents Egils Levits, tur pat Ļvīvā starp citu, viņš uzsvēra, ka ir jāveido tieši starptautisku tribunālu ANO paspārnē, un šis ANO stāsts, nu, tas šobrīd ir kļuvis tāds klusāks, spriežot pēc tevis tikko stāstītā, un arī ASV no šī procesa mēs arī esam dzirdējuši, ka pakāpjas malā kaut kādā ziņā. Šodien mēs, diemžēl, ņemot vērā to vēlamo plašāko kontekstu, lasām tikai par Eiropas Savienību, Eiropas padomi. Tad tas arī būs tas centrs, izskatās šobrīd, ja?
Šobrīd izskatās, ka jā, nu, bija jautājums, kā iekalasēja no žurnālista puses, kur tad stāv šajā procesā Amerikas Savienotās valstis, viņu diplomātiski atbildēja, ka mēs strādājam un strādāsim, bet mēs jau visi zinām, cik neskaidra šī situācija šobrīd pasaulē ir, un ka tomēr arī šodien Maskavā 9. māja parādē ir pietiekami daudz valstu, kuras ir arī ANO, un kuras piedalās kara noziedznieku parādē. Un ja šo tribunālu, protams, ideālā variantā būtu veidot ANO, bet es saprotu, ka tas, nu, lai to izveidotu, tad paņems 4 mūžus iespējams. Tas process būs tik ilgs, ka šo tribunālu beigalā faktiski neizveidos. Un tāpēc, man liekas, tā reālākā iespēja tiešām šobrīd ir Eiropas padomē, kur arī starp citu arī Krievija tur bija.
Bija.
Sāka karu un to izmet laukā. Bet ir valsts, kurās arī ir režīma un kuras draudzēs ir Krievija. Tā kā, nu, grūti ir visur.
Nu jā, mums vēl ir burtiski 20 sekundes. Vēl kādas svarīgas lietas bez šī tribunāla Ļivivā šodien?
Jā, piešķīra arī kārtējo finansējumu 1 miljārdu eiro apmērā Ukrainai no Krievijas bagātniekiem iesaldētajiem aktīviem Eiropā. Šī nauda būtībā Krievijas oligārki samaksās par postu Ukrainā, un šī nauda, es saprotu, daļēji būs arī Ukrainas aizsardzības nozarē, lai Ukraina varētu ražot vairāk ieroču.
Paldies, sakām, Latvijas televīzijas kolēģei Inai Strazdiņai par šo sarunu, un paldies vispār par tavu darbu īpaši jau Ukrainā. Nekad nav par daudz šo pateikt, bet mēs turpinām raidījumu pēcpusdienā un tieši tajā virzienā, kur ir Ina norādīja, skatāmies uz Maskavu. Proti, kamēr vieni domā, kā cīnīties ar agresiju un tās sakām, citi to atbalsta. Propagandas uzvedums. Lai parādītu, ka Krievija nav novaināta un tā joprojām ir sabiedrotie un draugi, arī 3 gadus pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tā tiek vērtēta šodien Maskavas sarkanajā laukumā notikusī tādās uzvaras dienas militārā parāde par godu 80. gadadienai kopš otrā pasaules kara beigām, ko Krievijā mēdz saukt arī citādā. Krievijas vadītājs Vladimirs Putins to izmantoja, lai kārtējo reizi slavinātu Krievu nācijas pārākumu un varenību, bet par to, kā tad līdz šim ir ritējušas svinības, ko apmeklēja arī kuplas skaits ārvalstu vadītāju. Mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Uldi, kas tad bija redzams parādē? Ko sacīja Putins, kādi vēl akcenti, kādus tu saskatīji?
Jā, nu labdien. Jāsāk noteikti ar to, ka Krievijas galvaspilsēta Maskava šodien noteikti ir visstingrāk aizsargātā vieta pasaulē, jo nekas nedrīkst izjaukt šos te Krievijas, var teikt, nozīmīgākos svētkus, uz kuriem tad arī balstās valsts vadītāja Putina izveidotais režīms. Un, protams, Kremļa lielākās bailes bija no iespējamiem Ukrainas uzbrukumiem Maskavai, tāpēc pilsētā un ap to bija izveidots liels skaits pretgaisa aizsardzības sistēmas, un bailes bija pamatotas, jo pirms dažām dienām atceramies, Krievija pieredzēja masīvu Ukrainas uzbrukumu, kurā izmantoja vairāk nekā 500 dronu, un šī te uzbrukuma dēļ tika slēgtas lidostas gan Maskavā, gan Sankt-Pēterburgā, arī Sočos un citās pilsētās. Nu, tika
Iespējams, ka mums pārtrūka sakara ar Ulda sacīto. Ulda, ja tu mūs dzirdi, šobrīd izskatās, ka savienojums ir pazudis. Mēs mēģināsim to daļu arī vai nu pārzvanīt Uldim vai kā citādi ar viņu sazināties, lai dzirdētu arī to daļu jau plašākus, tālākus stāstus par to, kā tad risinās tās augtās uzvaras dienas parādes un svinību norises Maskavā, kur ieradušies arī virkne Krievijas agresiju un agresīvo politiku atbalstoši valstu vadītāji un cita veida pārstāvji, ieskaitot Ķīnas līderis Xi Jinpingu, kā dzirdējām. Jā, iespējams, ka mums neizdosies šobrīd vairs sazināties ar Uldi. Tur es ceru, ka telefonu var baterija viss kārtībā, bet skatos vienkārši šos producentus šobrīd, ja viņi man mās ar galvu, ka turpinām, tad ejam pie nākamā temata. Ejam pie nākamā temata, jā. Diemžēl arī tādas situācijas gadās, bet nākamais temats, tas pats 9. maijs vien ir, tikai nu jau skatīsimies Latvijas kontekstā, ja izdosies Rūdu sazināties, tad ļausim viņam pēc kolēģi Jāņa Kiņš, kurš te jau ieradies studijā, lai stāstītu turpināt, bet nu visā Eiropā, tostarp arī Latvijā šodien svin citus svētkus. Tā ir Eiropas diena, notiek dažādi pasākumi, kuros, piemēram, skolēniem atgādina notikumus, kas pirms 75 gadiem lika pamatus Eiropas Savienībai. Vienlaikus Latvijā likumsargi šodien pastiprināti seko tās augtās uzvaras dienas izpausmēm un neatļauts simbolikas, piemēram, izmantošanai. Vairāk par 9. maiju. Sveiks, Jāni. Jānis Kīncis izstāstīs vairāk.
Sveicināti. Jā, Eiropas diena atzīmē demokrātijas un Eiropas vērtību zīmē. Un šajā gadā aprit 75 gadi kopš. Francijas ārlietu ministrs Robert Šumans izdeva deklarāciju, aicinot Eiropas valstis apvienot ieroču ražošanā būtiskās ogļu un tērauda nozares. Un šis lēmums nodrošināja Eiropas atjaunošanu, vienlaikus liekot pamatus vienotai Eiropai, Eiropas Savienībai. Un šie lēmumi sasaucas arī ar mūsdienu galveno prioritāti – drošību un notiek daudz dažādu pasākumu īpaši skolēniem un jauniešiem, un arī pētījuma aģentūra Kantar internetā aptaujājusi 1000 cilvēku vecumā no 18 līdz 65 gadiem, un aptaujas dati apliecina, ka 2/3 Latvijas iedzīvotāji pozitīvi vērtē Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Bet jā, vienlaikus 9. maijs Latvijā un arī citās šī reģiona valstīs ir datums, kad valsts policijai nākas atgādināt, ka šajā dienā Latvijā nav ļauts rīkot publiskus izklaides un svētku pasākumus, kas vērsti pret valsts drošības interesēm, šķeļ sabiedrību, nepatiesi ataino vēsturi un apšauba solidaritāti ar Ukrainas tautu. Tāpat ziedu nolikšana vietās, kur atradušies no jau demontēti padomi pieminekļi ir uzskatām par šo objektu un militārās agresijas slavināšanu. Un lai gan individuāla ziedu nolikšana apbedījuma vietās nav aizliegta, un tā arī notiek, cilvēku pulcēšanās tur nav atļauta. Un likumsargi šodien līdz 3:30 pēcpusdienā saistībā ar šo datumu ir sākuši 36 administratīvā pārkāpuma procesus, un tā skaitā arī par izpausmēm sociālās saziņas vietnēs, piemēram, Facebook. Un kopumā būtisku pārkāpumu nav, raksturo valsts policijas, galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Andris Zellis.
Rīgas reģionā, piemēram, lielākoties ir fiksēti gadījumus, kurās iedzīvotāji policija ir ziņojuši par sēku sienām, uzrakstiem krievu valodā ar kara slavinošiem tekstiem, kā arī uz ceļa dažāda veida uzrakstiem, gan agresoru valsts slavinošiem, gan citu veidu uzrakstiem. Tāpat arī Zemgalē, piemēram, kāds velospēdu vadītājs pie apģērba bija piestiprinājis bijušās Padomju Savienības nozīmes, par ko arī ir saņēmis maksimālo apeļojumu sodu 350 eiro apmērā. No savukārt Latgales reģionā cilvēki ir nolikuši ziedus jau demontētu pieminekļu vietā. Tāds ir gan Daugavpilī, gan Rezeknē gadījums. Un Vidzemē savukārt ir kādos brāļu kapos konstatēts Z un B ķēpājumus pieminekļa un arī ziedi ar svastiku.
Un novērojumi arī liecināja, ka cilvēki aktīvi nāca nolikt ziedus Rīgā padomju, kara vīru kapos Tornikalnā un Pokrova kapos. Neatļautas darbības un simbolika gan tur nebija manāma, un cilvēku plūsma gan bija nepārtraukta. Un notiekošo tur uzraudzīja arī policists. Un arī Daugavpilī pie mūžīgās uguns ziedus aktīvi nolika, un tur aktīvi arī tad notiekošo uzraudzīja likumsargi, tā vēstīja kolēģi no Latvijas Radio Latgales studijas. Un par to, kādos gadījumos ziņot valsts policijai par dažādiem ierakstiem sociālās saziņas tīklos, kā arī redzamo publiskās vietās 9. maija kontekstā, sevišķi vēl sagaidot šīs dienas vakaru, kad varbūt notikumi vēl attīstīsies, turpina galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Andris Zellis.
Mēs arī monitorējam situāciju sociālajos tīklos, skatāmies, lai tur neparādās šāda veida pārkāpumi, un, protams, ka iedzīvotāji, kur rīcībā ir informācija par 9. maijā plānotām provokācijām vai arī izaicinošām darbībām, kas varētu būt nolūkā gan šķelt sabiedrību, gan arī izplatīt Krievijas interesēm atbilstošas vērtējums, tiek aicināts sniegt šo informāciju valsts policijai zvanot uz telefonu numuru 112.
Un šāda veida ziņas aicina sniegt arī valsts drošības dienestam pa dienakts tālruni 67208964 vai e-pastā uz adresi info@vdd.gov.lv. Un valsts policija, valsts drošības dienests un pašvaldību policijas, kā arī zemesargi turpinās pastiprināti pievērsties šīm aktivitātēm līdz pat rītdienai.
Paldies, sakām Jānim Kincim, un mums ir izdevies atjaunot saziņu ar kolēģi Uldi Ķeizbergu, kurš stāstīja par to, kā 9. maijs notiek Maskavā. Uldi, kādu valstu vadītāju tad beigās bija redzama Maskavā, jo tur tie viņu ceļi, ziņot avio stāstus, skatā virs Baltijas valstīm bija dažādi, lai tur nokļūtu arī Ukraiņi, bija palaiduši drons, kas ietekmēja viņu ierašanos Maskavā.
Jā, es ceru, ka mani dzird. Putina aicināti uzvaras dienas svinībā Maskavā bija ieradušies 25 valstu vadītāji un, protams, ievērojamākais viesis bija Ķīnas līderis Xi Jinping, nu, kura politiskais, ekonomiskais, nu jau arī, kā zināms, militārais atbalsts ir būtisks, lai Krievija joprojām varētu turpināt karu Ukrainā. Un līdzās šī īpašo viesu tribīnē sēdēja arī, protams, Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko, Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans, arī visu piecu Centrālāzijas valstu vadītāju Brazīlijas prezidents Kubas un Venecuēlas vadoņi, kā arī vairāku Āzijas un Āfrikas valstu prezidenti. Un, protams, bija arī augsti viesi no Eiropas, Krievijas sabiedrotais Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs un no Eiropas Savienības dalību valstīm, diemžēl, arī bija dalībnieki un kā vienīgā bija pārstāvēta Slovākija ar premjerministru Robertu Fico priekšgalā. Un es atgādināšu, ka Latvija un pārējās Baltijas valsts aizliedz Fico un Vučiča lidmašīnām šķērsot savu gaisa telpu, lai viņi varētu nokļūt Maskavā. Un, protams, Fico braucienam uz Maskavu īpaša pastiprināta uzmanība pievērsta Slovākijā. Nu, izdevums, piemēram, SME asi kritizēja šo te Fico dalību Maskavā pasākumā, un viņi savā tādā publikācijas virsrakstā norādīja, ka Fico Maskavā svinēja Ukraiņu nogalināšanu. Nu, savukārt ar Krievijas trimtā dzīvojošo opozīciju saistītais analītiķis Ruslans Ļevijovs, nu, vērtējot šodienas vispār pasākumu, sacīja, nu, ka viņam, nu, tomēr šķiet, ka Putinam izdevās radīt priekšstatu, ka vismaz, nu, iekšēji un arī saviem sabiedrotajiem, ka Krievijā viss ir kārtībā, neraugoties uz te militārajām neveiksmēm Ukrainā un arī dziļajām ekonomiskajām grūtībām, un varam paklausīties Ļevijeva teikto.
Ну, мне кажется, для него то есть главное достижение то, что было немало всё-таки иностранных лидеров.
Man šķiet, ka viņam galvenais sasniegums ir tas, ka tomēr bija diezgan daudz ārvalstu līderu, tostarp arī ārvalstu karaspēka dalību šajā parādē. Manuprāt, viņam bija svarīgi parādīt, ka viņš nav pilnīgā izolācijā, ka viņam ir partneri, tostarp arī tāda globāli nozīmīga valsts kā Ķīna un tās vadītājs Xi Jinping. Viņš varēja demonstrēt, ka viņu neizdodas kaut kādā veidā salauzt vai piespiest piekrist konkrētiem noteikumiem par kara Ukrainā iesaldēšanu, ka viņš vienkārši sakot cīnīsies līdz galam. Viņam arī bija iespēja demonstrēt armijas spēku. Skatieties, mums vēl ir pietiekami daudz militārās tehnikas, mums vēl ir pietiekami daudz karavīru. Tā man tas izskatās.
Jā, tas bija analītiķis Ruslans Ļevijovs, vērtējot šodien notikušo tās augtās uzvaras dienas parādī Maskavā.
Paldies, sākām Uldim Ķeizberim, bet vai mēs šeit Latvijā neiepērkamies veikalu tīklā, kur īpašnieki netieši atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā? Polijas iekšlietu ministrija noteikusi sankcijas zemo cenu veikalu tīkla Mere īpašniekiem par netiešu atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā. Sankciju sarakstā iekļauts gan pats uzņēmums, kas pārvalda Mere veikalus, gan tā īpašnieki, brāļi Šnaideri. Arī Latvijā darbojas Mere veikali, un to īpašnieki atver jaunus. Kādi ir riski, un vai arī Latvijā varētu noteikt sankcijas šim tīklam, to šodien skaidrojusi Sandra Dieziņa.
Šobrīd Latvijā darbojas 11 Mere veikali, gan Rīgā, Ogrē, Tukumā un Liepājā. Šie zemo cenu veikali darbu Latvijā sāka pirms 4 gadiem, un tos pārvalda uzņēmums Lats produkti. Jaunākie finanšu dati par pagājušo gadu vēl nav zināmi, bet 2023. Gadā uzņēmums strādāja ar vairāk nekā 20 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 89% vairāk nekā gadu iepriekš. Kompānijas peļņa pieauga vairāk kārt un sasniedza vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Tā darbība tātad ir bijusi ļoti veiksmīga. Latvijas produkti kapitālā kontrola pakete pieder Krievijas pilsoņiem Sergejam Šnaideram un Andrejam Šnaideram. Ja sākumā šajos veikalos pārsvarā bija Krievijā un Baltkrievijā ražotas preces, tad pašlaik tās ir mazākumā, bet tomēr ir. Kā es pārliecinājos šodien vienā no mera veikaliem Rīgā, bija Krievijas izcelsmes gumijas čības un laša ikri, melnie ikri un Baltkrievijas izcelsmes sīrupi, kukurūzas nūjiņas, sausās brokastis, galda spēles un citas preces. Lursoft valdes loceklis Ainars Brūvelis saka, ka riski ir vairāki, gan juridiskie, gan morālie. Pozitīvi ir tas, ka uzņēmums spējas dažu gadu laikā no nulles sasniegt vairāk nekā 20 miljonu eiro apgrozījumu un ievērojam peļņu. Tāpat valsts budžetā nomaksāti 4 miljonu eiro. Taču jāapzinās, ka tas ir tīrs Krievijas uzņēmums un izņemtā peļņa nonāk Krievijas pilsoņu rīcībā un atgriežas viņu maciņos. Tāpat bažas ir par preču izcelsmi. Un tikpat svarīgs ir juridiskais aspekts, proti jāizšķiras, cik lielā mērā mums ir svarīga sadarbība ar Poliju vai tomēr Krieviju, turpina Ainārs Brūvelis.
Ja kādi piegādā arī lokālus produktus šim veikalu tīklam, tad viņiem ir jāvērtē, vai pēc tam viņi nezaudē iespēju šādus pašus produktus piedāvāt Polijā, jo viņi sadarbojās ar Polijas sankciju paketē iekļautu. Personu.
Viņš saka, ka šobrīd, ja ASV nosaka sankcijas, tad tracis esot liels, taču Polijai, kas ir mūsu sabiedrotais, nosakot sankcijas, pārāk ilgi vērtējam šo situāciju. Ārlietu ministrijas pārstāve Diāna Eglīte man šodien atbildēja, ka vēl iepazīsies ar Polijas lēmumu un tā pamatojumu, un nepieciešamības gadījumā tiks lemts par atbilstošu rīcību. Viņa piebilda, ka priekšlikumi sankciju sagatavošanai pret Krievijas kara atbalstītājiem notiek regulāri un nepārtraukti, un nu pat uzsākta diskusijas starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par sankciju 17. kārtu. Pamatojumu sankciju ieviešanai vēlas redzēt arī Saeimas deputāts Juris Viļums no apvienotā saraksta, kurš darbojas ārlietu komisijā.
Jebkuras sankcijas, kas ir uzliktas jebkur Eiropā, jebkurā valstī, šajā gadījumā Polijā, tās ir vismaz izvērtēšanas vērtas, kā teikt, mums. Es uzreiz pirms šķietami teiktu, ka visdrīzākais arī mums tādas sankcijas būtu jāliek.
Polijā prasība noteikt sankcijas pret mera īpašniekiem bija iesniegusi Polijas valsts nodokļu administrācija, norādot, ka uzņēmums netieši atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā. Šnaideriem Krievijā pieder zemo cenu veikalu tīkls Svetofor, kurā ir apmēram 2000 veikalu. Šnaideriem sankcijas noteikusi arī Ukraina. Sandra Tieziņa, Latvijas radio.
Bet Krievijas agresija un tās atbalsts nav vienīgais mērķis, kas Latvijā iepirinās no austrumu kaimiņiem. Ir konstatēts, ka šogad Latvijā pirmais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām, un runa ir par 36 cūkām Tukuma novada Džūkstē. Tā ziņo pārtikas un veterinārijā dienestā. Un šobrīd novietnē dienests veic slimības izplatības ierobežošanu, likvidē perēkli, jeb citiem vārdiem novietnē esošās cūkas, un tas nozīmē, ka PVD arī pārbaudīs cūkas karantīnas zonā ap šo saimniecību. Un dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs vietnieks Mārtiņš Seržants mums pievienojas tiešajā ēterā. Labdien!
Labdien!
Nu, kā tad atklājās šis gadījums? Cik daudz ir zināms šobrīd par tā iespējamo izcelsmi, vai arī citiem vārdiem var teikt, kas pavisam noteikti nav pie vainas un kādi varianti tiek vēl izvērtēti?
Jā, nu, kā parasti šādos un līdzīgos gadījumos, principā ar to īsto iemeslu ir ārkārtīgi grūti saprast, vai kas bija tas, kas veicināja vai kādā veidā šī slimība ienāca novietnē. Bet skaidrs ir tas, ka tas, tā izcelsme ir meža cūkas, savvaļas, kā saka, dzīvā daba, jo šajā reģionā un daudzos citos pēdējos dažos gados mums ir liels meža cūku, pozitīvo meža cūku gadījumu skaits konstatēts. Un parasti tas arī ir tas kritiskais vai liktenīgais, kas nospēlēja samērā netālu, tiek konstatēts mēris meža cūkās, tad skaidrs, ka viņš realitāte ir vēl tuvāk un kaut kāda neliela kļūda varbūt tās biodrošībā vai apsaimniekošanā var nospēlēt ļoti liktenīgu lomu.
Nu, jā, ir diezgan skaidrs, ka saimnieki pārsvarā ir ļoti uzmanīgi, jo tas nozīmē viņu saimniecības diezgan tādu traģisku brīdi, un to neviens, protams, ka negrib pieļaut. Šajā saimniecībā tas, ko jūs redzat, prasība ievērošana labā līmenī?
Jāsaka, jā, tā kā jūs minējāt, un arī šī saimniecība tiešām uzskatā, var uzskatīt un viņu var pieskaitīt pie tiem, kas ievēro biodrošību un piesardzības pasākumus, cik nu, tas ir iespējams nelielā piemājas saimniecībā to izdarīt. Un jā, tā kā šajā gadījumā droši vien tāda kaut kāda rupa nolaidība nebūs pie vainas.
Jā, šis šogad ir pirmais gadījums, kā jūs klausītājiem raksturot to tendenci, jo virspusēji vērojot, nepētot rūpīgi statistiku, šķita, ka uz brīdi tas mērķis sāk pieklust, tā teikt mazums, ar robežu slēgšanu vai žogu celšanu vai vēl kā citādi, bet vai jums ir līdzīgi fakti vai visu laiku tomēr viņš ir bijis ļoti klātesošs pēdējā, teiksim, gadu divu laikā?
Nē, patiesībā mūsu, tas, ko mēs vērojam, ir gan arī vai tieši pretēji. Pēdējos trijos gados šī meža cūku tieši, slimo meža cūku gadījumu skaits ir dramatiski pieaudzis. Un principā šogad, pat salīdzinot ar pagājušo gadu, pagājušais gads mums bijis ir rekordliels, antirekords pozitīvo meža cūku gadījumu skaita ziņā. Bet šogad šajā periodā mums ir pat vēl vairāk apstiprināts nekā pagājušajā gadā. Tā kā līdz ar to mēs nevaram teikt, ka tas pieklusis. Varbūt, kad sabiedrībai tā ir tāda rutīna, ka ir kaut kāds mērs un ka kāds ar viņu tur cīnās un kāds par to ir satraucies. Bet kopumā līdz ar to mēs galīgi nevaram teikt, ka tas ir kaut kas kļūs mierīgāks, bet tieši pretēji. Attiecībā par mājas cūkām, jā, protams, tā ir, tur ir novērojama sezonalitāte un par Āfrikas cūku mēru mājas cūku populācijā mēs neesam dzirdējuši kopš pagājušā gada, ja nemaldos oktobrī bija beidzamais gadījums. Parasti mums tā ir tāda vasaras problēma, kas parasti notiek ap jāņiem pirmie gadījumi un tad jūlijas augusts. Šogad mums šis ir salīdzinoši agrs gadījums, jo mazliet varbūt tās izbrīna tas, kad ir tik vēss pavasars, kad liekas, ka nu, vasara galīgi tālu, bet īstenībā jau ir mais un principā tās klasiskās pazīmes zaļa zāle un visi pārējais apkārt ir jau. Tas, kas ir vajadzīgs, lai mērs...
Un tad tas, ka mēs, kāpēc mēs varbūt arī mazāk dzirdam, ir, ka varbūt saimnieki savus cūkas ir iemācījušies daudz vairāk labāk pasargāt no tā visu un ir mazāk šo nokaušanas gadījumu, vai arī tas ir, diemžēl, citādāk?
Nu, tā arī nevar teikt. Pagājušo gadu mums bija 7 saslimšanas gadījumi, aizpagājušo gadu 8, tā kā tā tendence salīdzinoši ar dažiem gadiem iepriekš, ka bija viens vai 3 gadījumi, tā kā skaita ziņā varbūt ir pieaugusi, bet protams, kopumā mēs runājam par samērā nelielām saimniecībām, kur infrastruktūra, principā varētu teikt, ka neļauj vai ierobežo pilnībā tādas perfektas biodrošības pasākumus tā kā ieviest.
Mm-hmm. Paldies par sarunu, to mēs sakām pārtikas un veterinārā dienas dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājas vietniekam Mārtiņam Seržantam, tātad konstatēts gadījums, kur Latvijā pirmais Āfrika cūku mēru uzliesmojums mājas cūkām šogad, šoreiz Tukuma novada Džukstē 36 cūku novietne. Bet nu, satraucošs un cerams tuvāko nedēļu laikā vairāk patīkamas ziņas no Zviedrijas, no Dānijas. Latvijas vīriešu hokeja izlase. Tikko ir noslēgusi pirmo treniņu pirms rītgaidāmās pirmās pasaules čempionāta spēles pret Franciju. Treniņu jau tur, čempionāta norises vietā. Un tur arī šoreiz Stokholmā tikko arī ir ieradies kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, kurš tiešraidē arī ir gatavs pastāstīt par pirmajiem vērojumiem. Mārtiņ, kāds turpceļš viss gludi raiti? Tev un hokejistiem.
Sveiks tā un sveicināt arī radio klausītāji no Stokholmas. Hokejisti ieradās jau vakardien, viņiem viss ir aiti gludi. Es šodien, jā, nu var teikt no kuģi uz balli, uzreiz kā izkāp no lidmašīnas tā taisnā ceļā devos šeit uz, nu pirmkārt jau akreditāciju centru, lai varētu saņemt savu akreditācijas kartu un tikt iekšā visur tur, kur man ir jātiek, gan interviju zonā, gan spēļu halē, treniņu halē. Un šobrīd atrodos treniņu halē, jā, Latvijas hokejizlase jau otro dienu trenējas rezervas arēnā. un pagaidām visi smaidīgi, daži jau devušies uz ģērbtuvi, daži vēl sniedz intervijas un daži vēl ir slēdus, kā var dzirdēt man fonā arī met pa vārtiem ripas. Vienā pusē vairāk spēlētāji tukšos vārtos met no dažādām pozīcijām, otrā pusē savukārt vārtsargs ir vārtos un tur mēģina viņu pārspēt dažādos leņķos un uzdevumos Latvijas izlases hokejisti.
Ko tu ar savu hokeja pieredzējušo vanagu acī vari teikt, ko tu novēroji šīs dienas treniņā vai joprojām vēro kaut ko, kādu ziņu tev tu priekš sevis vai līdzdējiem vari tur izlobīt vai pagaidām tas ir treniņš, kurā var neatklāja kārtis īsti?
Nu, skaidrs, ka treniņa beigas ir nu, tādi katra spēlētāja paši izvēlēti uzdevumi, vingrinājumi, metieni vai slidojuma trajektorijas, bet treniņa sākumā gan varēja ļoti labi redzēt, kādu uzsvaru Latvijas izlase liek uz rītdienas maču, spēle nevienādos sastāvos, gan skaidriskais vairākums, gan arī mazākums, protams, daudz trenēja skaidrisko vairākumu, tā realizāciju un, protams, arī pretspēju. Tam, nu, jā, diezgan daudz laika aizņēma tieši no šī kopējā treniņa laika šie uzdevumi. Nu, jāsaka tā, cerams, ka ja rītdien francūži, kas ir Latvijas izlases pirmie pretinieki pasaules čempionātā, nonāks skaitliskajā mazākumā, Latvijai būs tā iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā, ka tas viss, kas šodien tika trenēts uz ledus, arī izdosies un ripas lidos vārtos.
Nu, ko tu redzi apkārt pats, ko hokejisti, es nezinu, vai cik un vai tev ir izdevies ar viņiem aprunāties, tagad pašā sākumā saka par to uzņemšanu, organizatorisko pusi, līmeni šobrīd.
Nu, ar hokejistiem vēl neesmu aprunājies, bet cik dzirdēju pastarpināt atsauksmes, tad ir ļoti apmierināti ar viesnīcu, ar apstākļiem, ar ēdināšanu. Viesnīcas arī atrašanās vietu, kas ir pats Stokholmas centrs un var izbaudīt arī tādu pilsētas murdoņu un aktivitāti. Nav jādzīvo kaut kur nomalē vai tieši pie hāles, jo arī tāda iespēja ir 2012. Gadā, kad iepriekšējo reizi šeit Stokholmā notika pasaules čempionāts šajā pašā arēnā. Tieši blakus arēnā ir viesnīca un tur 4 minūtes ar kājām līdz hallei esot hokejisti gājuši. Nu, tagad ir autobusa brauciens līdz spēļu arēnai. Tiesa, tā interesantā lieta. Un tas, jā, bet tā interesantā lieta, kas es nezinu, kā tā rīt nospēlēs par labu vai sliktu, to vēl arī speciālisti nevar pateikt, bet šis ir noteikti pirmais čempionāts nu, pēdējo 10 gadu laikā patiešām, kur pirms pirmās spēles Latvijas komanda nebūs aizvadījusi nevienu treniņu hallē, kurā būs jāspēlē. Abi treniņi gan vakardien, gan šodien tātad rezerves laukumā.
Un Francija?
Ir drusku citādāks. Un Francija šeit, es saprotu, vismaz vienreiz ir tikusi uz lielā laukuma trenēties. Jā. Nu, vai tas dos viņam kādas priekšrocības? Nezinu, bet ir nianses. Nu, tomēr lielāks plašums ir galvenajā hallē citādas gaismas. Arī ledus ir lielāks nekā šeit treniņu hallē. Tās viss ir nianses un nianses var izšķirt beigās rezultātu.
Profesionāļi tomēr mūs spēlētāji. Nu, ko es vēl gribēju pajautāt, mums vēl ir mazliet dažas sekundes laika. Nu, mēs zinām, ka Zviedrijā, arī Dānijā, kur notiek otra valsts pasaules čempionāts, strādā, dzīvo daudzi Latvijas hokeja līdzjutēji. Visas spēles mums Stokholmā vai arī tie, kas Dānijā dzīvo, varēs kādu tuvāk aizbraukt, aiziet, kas tas kalendārs un ģeogrāfija īsumā?
Jā, nu, Stokholma, Herninga, es nedomāju, ka būs kāds līdzstrāja grupas, kuras ceļos no vienas pilsētas uz otru, bet latvieši, starp citu, arī ar avio reisu, kur es ierados Stokholmā, diezgan daudz atlidoju šodien. Zinu, ka lidos vēl arī rītdien, vakar lidoju. Stokholmā atbalsts noteikti būs jūtams. Parunāju ar Latvijas hokeja federācijas pārstāvjiem, kuri šeit ir jau otro dienu. Nu, viņu rezumē bija tāds vienbalsīgs un ne tas iepriecinošākais, varbūt, nu, stāstot par šo čempionātu. Zemākais tādas organizētības vai rīkotāja līmenis pēdējos gados, tā viņi to rezumēja. Īsti nianses nav gatavas, nevar atbildēt uz jautājumiem, kaut kas ievēlkas, kaut kas nav izdarīts. Jā, nu, zviedrus noteikti šajā jautājumā nevar slavēt, drīzāk ir jāpeļ, tā sacīja Latvijas hokeja federācija, bet neesot tādu nianšu, kas ietekmējot kaut kādus tādas globālas lietas vai sniegumu uz laukumu. Tas ir mazs sīks niansīts.
Jā, bet tad mums būs spēles Dānijā vai tikai viss Stokholmā sanāk?
Nu, ja skatāmies uz spēlēm, tad pirmās septiņas noteikti Stokholmā, Latvijas
hokejistai.
Tur var būt scenārija, kad ja tiks ceturtajā finālā, tad no kuras vietas grupā, un tālāk jau skatāmies.
Tad skatāmies.
Visi sekojam līdz galvenai čempionāta mājaslapā.
Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, tiešraidē no Stokholmas arēnas, treniņu arēnas, kurā trenējas Latvijas hokeja izlase pirms pasaules čempionāta hokejā. Bet šodien Ķīpsalas izstāžu, nevis ledus halē, smaržo gan pēc ēdiena, gan koka. Visapkārt skan klaudzieni, dārdieni, slīpēšanas un griešanas skaņas. Tas tāpēc, ka jau otro dienu Ķīpsalā notiek konkurss Skills Latvija 2025, kurā ir 129 audzēkņi no profesionālajām skolām, un tur viņi demonstrē savas prasmes visdažādākajās profesijās. Konkursa norise ielūkojās Ilze Kuzmina.
Profesionālās meistarības konkursa finālisti jau iepriekš atlasīti gan skolu konkursos, gan arī pusfinālos. Kopumā 129 dalībnieki pārstāv 30 profesionālās izglītības iestādes. Savas prasmes viņi demonstrē 20 dažādos konkursos. Finālā iekļuvuši vien 6 labākie katras profesijas topošie speciālisti. Konkursā 2 dienu laikā jāveic kāds konkrēts darba uzdevums. Dažādo profesiju pārstāvju darbošanās rada gluži vai skaņu kakofoniju. Piemēram, topošajiem krāsotājiem pēc noteikta šablona jākrāsos siena, bet flīzētājiem no apdares materiāliem jāizliek konkrēts raksts. Smago spēkratu mehāniķiem jāatrod problēma dzinējā, hidrauliskajā sistēmā vai kur citur, un tā jānovērš. Būtiski, ka konkursā jaunieši darbu veids stresa apstākļos. Latvijas Radio novēroja, ka kāds jaunais flīzētājs skriešus devās pēc darbam nepieciešamā spaiņa. Arī interviju iespējas ar jaunajiem censoņiem ir ierobežotas, jo viņus nedrīkst izsist no darba ritma. Tomēr Helmuts Dučkens, kurš Jelgavas valsts tehnikumā apgūst automehāniķa profesiju un šajā jomā arī jau strādā, šobrīd visus uzdevumus veicis. Puisis saka, ka dalība konkursā kategorijā automobīļu tehnoloģijas viņam daudz stresa nesagādājot. Vienīgi grūtāk strādāt nekā parasti, jo citi vēro, turklāt arī laiks ir ierobežots.
Uzdevumi bija ļoti labi sagatavoti, man pašam patika uzdevumi. Bija padomāts viss tāds knifiņi salikt iekšā, kuri bija jāzina. Ļoti daudz, kas no ikdienas bija ļoti patīkami pārsteigumi tādi uzdevumos. Viss interesantākais uzdevums, manuprāt, bija, kur bija jāveic motoru mērījumi, motoru defektāciju. Tas man personīgi tā visvairāk tā kā likās saistītākais ar mūsu profesiju, tā kā praktiski tiešām tas, ko mēs darām ikdienā.
Latvijas Radio ir arī iespēja noklausīties, kā kāda topošā viesnīcas darbiniece, pildot konkursu uzdevumu, komunicē ar satrauktu viesi.
Jūs man zvanīsiet?
Jā.
Pagaidiet, jūs saprotat, man ir jādodas diezgan drīz, nu jūs cik ātri?
Pāris minūtes, nebūs ilgas.
Konkursa dalībniece Veronika Čakša, gaidot, kad pašai nāksies iesaistīties viesu problēmu risināšanā, Latvijas Radio stāsta, kādi uzdevumi konkursā jāveic.
Šodien mūsu uzdevums ir viesa izrakstīšana no viesnīcas, jārisina dažādas problēmas situācijas, kā arī būs tāds kā ātruma jautājumi dažādi par tūrisma aktualitātēm, tūrisma apskates vietām un tā tālāk.
Paveikto sīki un skrupulozi vērtē nozares profesionāļi, raugoties ne tikai uz gala rezultātu, bet arī to, kā pie tā tikts, apsīti skaidro.
Kā viņš uzsāk darbu, kā viņš to darbu plāno, kā viņš laiku menedžē, tas ir tas uzdevums diezgan būtisks, kā tiek ar problēmu situācijām galā, kas arī rodās.
Andris Krūmiņš, kurš konkursā vērtē topošo elektrotehniķu un atjaunojamās elektroenerģijas tehniķu darbu, bet pats ikdienā strādā uzņēmumā Schneider Electric, piebilst.
Vērtēt arī drošība katrā dienā, vai ir droši strādāts, vai ir kārtība darba vietā, vai viņš lieto aizsarga līdzekļus, jo tas brilles, cimdi, auso aizbāžņi.
Jautāts, kas konkursa dalībniekiem izdodas vislabāk, eksperts atbild.
Dažādi. Katram iet savādāk. Vienam ļoti labi padodās, tieksim, tie mehaniskie izmēri. Jā, viņš precīzāk nogriež, precīzāk salaidumus uztaisa, vizuāli smukāk tas skat. Otram atkal padodās tieši vādu montāža. Viņš precīzi iestrādā visus vajadzīgus elementus, saskrūvē, nostiprina.
Kur jaunieši konkursā uzvarēs? Tap zināms tikai rīt. Daļa no konkursu uzvarētājiem vai laureātiem piedalīsies starptautiskā Eiropas līmeņa profesionālās meistarības konkursā. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Tik tālu ziņas raidījumā pēcpusdienā Latvijas Radio 1 šajā piekdienas pēcpusdienā. Bet līdz ar to mēs sakām paldies, klausījāties raidījumu pēcpusdienā. To veidojām mēs, Tālis Eipurs, arī Ieva Zeize, Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga. Ja vēlties raidījumu pēcpusdienu klausīties sev ērtā laikā, īpaši jau ja savā tālrunī, tad meklējiet pēc Latvijas Radio mobilās lietotnes un tur meklējiet dienas ziņas raidījumu. Tur var klausīties gan tiešraidē, gan arī ierakstā. Un ja vēlreiz par svarīgāko, tad lai varētu izmeklēt un sodīt atbildīgos par agresiju un noziegumiem Ukrainā, Eiropas Savienība un Ukraina šodien Ļvivā vienojas par nākamajiem soļiem tribunāla izveidē. Latvijā konstatē pirmo Āfrikas cūku mēru uzliesmojumu mājas cūkam šogad, bet Stokholmā šodien sākas pasaules čempionāts hokejā. Redzījums pēcpusdienā arī nākamdēļ katru darba dienu 16:05.